Вие слушате пресконференция на Българския хелзински комитет, проведена на 26 март.
Здравейте, уважаеми колеги от медиите, уважаеми представители на институциите, уважаеми колеги от други неправителствени организации. Благодаря ви много, че уважихте представянето на годишния доклад на Българския хелзински комитет за състоянието на правата на човека в България през 2012 година. Аз се казвам Яна Бюрер-Таване и съм директор кампания и комуникации на Българския хелзински комитет. До мен е адвокат Маргарита Илиева, която е директор на правната програма на Българския хелзински комитет. До нея е господин Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет. Давам думата на господин Кънев, за да направи встъпителните думи.
Добър ден и от мен и добре дошли на нашата вече традиционна пресконференция. Тя се провежда всяка година по това време. Вече 20-та година. Първият доклад на Български хелзински комитет за правата на човека беше точно преди 20 години, точно по това време, само че на друго място. Както всяка година, ние бихме искали да споделим с вас нашите наблюдения за основните проблеми с правата на човека през изтеклата 2012 година. Ние наблюдаваме положението с правата на човека в 14 сфери, толкова са главите на нашия доклад, но в някои от тях ние съществени изменения и нещо съществено, което бихме могли да кажем, нямаме. Бих искал да заостря вашето внимание върху няколко сфери, в които ние сме констатирали редица сериозни проблеми. Преди всичко това са тези сфери, в които ние наблюдавахме сериозно влушаване на положението с правата на човека. А това са независимостта на съдебната власт, свободата на изразяване, правото на религиозна свобода на мисюлманите и положението в местата за лишаване от свобода. Има няколко други сфери, в които също сме идентифицирали сериозни проблеми, макар че не непременно влушаване. Когато казвам влушаване, подобряване, аз нямам предвид да кажа, че някои от тези проблеми са по-сериозни от другите. Ние не ги делим на по-сериозни и по-малко сериозни. Но има сериозни проблеми, които са от много години толкова сериозни, колкото бяха и през 2012 година, и които генерират много, много тежки нарушения на правата на човека. И това са правата на децата в институциите, свръхупотребата на сила от правоприлагащите органи, правото на убежище и дискриминацията в много сфери на обществения живот и по най-различни признаци. Това са така основните проблеми, които ние искаме да откроим, и по тях сега моите колеги ще кажат няколко думи. Всеки един от нас ще каже няколко думи по всеки един от тези проблеми. Благодаря.
Благодаря на Красимир Кънев, председател на Българския хелзински комитет. Сега давам думата на адвокат Маргарита Илиева.
Здравейте, добре дошли от мене и честит 20 годишен рожден ден на нашите доклади. Първата тема, по която аз ще говоря, е правосъдието през 2012 година. Първото нещо, което трябва да се отбележи, е, че тази година мина без реформа. Без никаква реформа. Атестирането остана нереформирано и повечето магистрати получават отлични или много добри оценки, т.е. става въпрос за една изпразнена от съдържание дейност, която не води до никаква валидна преценка относно това кой е добър и кой е лош в съдебната система. Продължи да битува порочния институт на командироването, който всъщност дава по усмотрение на началника власт върху магистрата, който получава повишение не посредством редовни регулирани конкурси, а по непрозрачен начин и без никакви правила, което го поставя в зависимост от същия този началник. Това продължава и до днес. Продължи произволното дисциплиниране на магистратите, единствено по критерии срочност и без оглед качеството на работата им и без оглед тяхното натоварване. Остана съдебната система без изработена допустима норма за натоварване, което води до това и остана това положение, че някои магистрати са свръхнатоварени, докато други изобщо не са. Тези, които са свръхнатоварени, са готови жертви на произволното дисциплиниране, за което вече споменах, което може да бъде и беше употребявано за нелегитимни цели с ефект преследване. Също така продължиха проблемите с неслучайното разпределение на делата, както по дела, които са интересни за властниците, така и по дела, така и като способ някои да бъдат държани свръхнатоварени, за да бъдат потенциален таргет на преследване посредством дисциплиниране. Всичко това чертае една доста тягостна картина на правосъдието в България с пряк ефект, директен, непосредствен ефект върху правото на всеки един от нас, граждани на тази република, на справедлив процес. На второ място трябва да се отбележи начина, по който падналото вече правителство се държа с магистратите през изтеклата година, и аз мога да кажа без преувеличение, че то изпълняваше една програма за нарушаване на закона посредством тормоз върху съдиите. Като казвам тормоз, говоря съвсем буквално по легалното определение на закона за защита от дискриминация, който дефинира като тормоз унижаването, накърняването на достоинството на човек или група хора, в случая цялото съсловие на съдиите и създаването на обидна и застрашителна среда за тях. Казвам това и свързвам това поведение, на което бяхме свидетели, с законността и с законово дефинирането нарушаване на закона в този пункт, защото това е емблематично за положението, в което сме. И не случайно ние сме извели като акцент на пресъобщението, което може би имате или ще имате към края имате. Това, че ние сме в положение да се бориме за това, което е базисно достояние на една държава, основана върху върховенството на правото, на правовата държава. Трябва да се борим и се борихме през изтеклата година за възстановяването на базисни постижения, като това да се спазва законността. Правителството не спазваше законността, напротив, потъпваше по отношение на съдийското съсловие. Те, управляващите, политическата класа, заедно с предходния състав на Висшия съдебен съвет, извършиха един опит за буквален опит за обезглавяване на съпротивата на съдиите реформатори посредством изваждане, премахване от системата на тогавашната председателка на Съюза на съдиите в България, и опитаха по този начин да сплашат и така да неутрализират всички останали магистрати, които се борят за реформа или биха се активизирали да се борят за реформа. Съюза на съдиите в България, преследваната по този начин организация, е тази, която консолидира съпротивата сред магистратите с цел опазване или възстановяване на нашето право на независим, безпристрастен съд и така на справедлив процес. На трето място трябва да се отбележи новия Висш съдебен съвет, с който се здобихме през изтеклата година и който на първо място е обвързан Висш съдебен съвет, такъв какъвто беше и предходния, и може би всички предходни. Той беше избран по непрозрачен начин в парламента. Там се разигра една фасадна процедура, в която останаха скрити зависимостите между избирани и избиращи и избрани. Магистратската квота беше избрана без пряк вот, така че да не могат пряко, лично, директно магистратите да определят своите избраници, а да се запази и въздействието на нелегитимните, неформални лобита в съдебната власт и на административните ръководители. Също така Висшия съдебен съвет остана неразделен на прокурори и съдии. Управлението на тези две професии в рамките на магистратурата продължава да е все така слято и порочно, защото това също нарушава независимостта на съда. В В този смисъл искам да добавя и във връзка с избора на нов главен прокурор, който се състоя също миналата година, също един предрешен и обвързан избор на обвързан човек с политическата класа. Той беше любимеца на правителството тогава и процедурата във Висшия съдебен съвет беше изменена така, че да бъде избран именно той, да бъде лесно, да бъде сигурно, че ще бъде избран именно избранника на тогавашното правителство. За този избор се участва и президента, който мигновено подписа указа на назначаването му, въпреки много острите критики, артикулирани тогава в обществото от правозащитници и други общественици. И тук искам да откроя и това, че тъй наречения обществен съвет към Висшия съдебен съвет е просто една фасада, една витрина, която няма никакво значение за политиката на Висшия съдебен съвет, защото ако беше иначе, тогава Висшия съдебен съвет щеше да послуша критиките и да не си позволява да манипулира по този начин правилата за избор, които бяха манипулирани именно за да бъде избран господин Цацаров. Извинявайте. На следващо място трябва да се отбележи фалиралия двукратно избор на конституционен съдия в парламента. Една процедура, която няма да ви припомня. Мисля, че ние в продължение на години ще пазим болезнения спомен за разигралото се с съдията Марковска и в последствие с прокурор Гогушева. Това беше едно унизяване не само на цялата магистратура, мисля, но и на всички нас гражданите. И то няма да го коментирам по друг начин. По-рано през изтеклата година, бяха избрани новите инспектори в парламента към инспектората на Висшия съдебен съвет. Този избор беше също крайно порочен и характерен, много характерен с това, че заради изискуемото квалифицирано мнозинство стана много ясно, безпощадно ясно бих казала, как тъй наречената опозиция и тогава управляващото мнозинство се спазариха, се договориха да си разпределят тези места. И аз бих обобщила това положение. Всичко, което казах и последното, което казах, с всички за статуквото и статуквото за всички. На следващото място ще кажа няколко думи за полицейското насилие в страната. През 2012 се случи нещо позитивно, първото, което споменавам, и това е реформата на законодателството. Закона за МВР беше изменен така, че да инкорпорира дължимия от държавата ни стандарт за абсолютна необходимост при употребата на сила и оръжие от правоприлагащите органи. Знаете, това беше нещо, за което ние сме осъждани редица пъти от Европейския съд по правата на човека. Най-сетне изпълнихме тези решения, най-сетне вътрешния закон е в съответствие с Конвенцията по правата на човека, но това е добро само на това ниво, на ниво правилата, нормите. От тук насетне следва да видим как ще се формират институциите, които трябва да прилагат тези норми, и в това отношение бих казала, че през изтеклата година прокуратурата не се реформира. Аз тук съм посочила делото, тъй нареченото дело Чакъра по прякора на убития, решено през изтеклата година от Европейския съд по правата на човека. Знаете, дело за свръхупотреба на оръжие от страна на полицията, при което беше вследствие на което беше убит опожарен човек. Вчера научих, че главният прокурор е поискал от Върховния съд да възобнови това дело, но аз не бих казала, че това е достатъчно, защото първо през 2012 година бяха произведени и други осъдителни решения, също за полицейско насилие срещу България от Европейския съд. Те са описани в нашия доклад в частта право на живот, по втори номер ще ги видите там, и по никой от тях няма такава деятелност на прокуратурата, а някои от тях са много-много тежки дела, като например това на Ленев. Там става въпрос за много тежко изтезаване на човек с цел да му бъдат изтръгнати показания. Там не виждаме нищо да се задейства прокуратурата с оглед да се възобнови това разследване, както и всички други. Истината е, че осъдителните решения за полицейско насилие са много, но прокуратурата до сега нищо не е направила, за да преразгледа своите порочни, очевидно, решения от преди произнасянето на Европейския съд. С което искам да кажа накратко, че прокуратурата продължава да легитимира посредством бездействие действието си посредством безнаказаността, която осигурява на извършителите. Тя продължава да санира, да валидизира и да нормализира полицейското насилие. И това е нещо, което е отразявано в редица осъдителни решения на Европейския съд, че магистратурата, но най-вече прокуратурата закрили, покровителства полицаите. И така бих казала, за да завърша тази тема, че реформата на закона няма да значи нищо без реформа на тези, на тези институции, които трябва да го прилагат, защото той се обективира в техните решения. И още нещо да добавя, понеже тук си гледам бележките. В състава на новия ВСС, ако ми позволите така да го наричам, е Ситнилски, човек, който беше към онзи момент, когато се реформираше закона за МВР, заместник главен прокурор, и който тогава от името на Върховната прокуратура подписа едно официално становище против реформата на закона за МВР. Той изрично каза, че не трябва да се въвежда абсолютния стандарт, стандарта за абсолютна необходимост на употреба на сила и оръжие, без да споменава осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека. Сега този човек е в Висшия съдебен съвет и там в условията на неразчлененост той ще упражнява своето въздействие върху управлението и на прокуратурата и на съда, което ще оставя без коментар. Следващата ми тема, това са децата с ментални и други увреждания от институциите, така наречените домове. И през изтеклата година прокуратурата продължи да легитимира тяхната смърт и телесни повреди. Знаете, че през 2010 година съвместно с прокуратурата ние направихме инспекции във всички такива институции, установихме стотици детски смърти, прокуратурата обеща да разследва всяка една от тях. Те образуваха последствие няколко стотин досъдебни производства и през изтеклата година тенденцията беше към тяхното повсеместно прекратяване, вследствие едни предубедени и предрешени като изход празни от съдържание разследвания. Реално, ние наблюдаваме тези стотици досъдебни производства и моите констатации са на базата на този мониторинг. Реално, те провеждаха разследване, за да го прекратят, за да оневинят който евентуално е виновен и за да нормализират тези смърти и телесни повреди. Аз тук ще ви кажа няколко подробности в цифри, а още повече ще намерите в доклада. Значи, за тези две години и половина от есента на 2010-та нито едно обвинение, нито подготвено, нито внесено в съд. 229 дела общо, досъдебни само изключително. Общо жертви поне 375 деца по нашите изчисления, тъй като някои от делата касаят повече от едно дете или младеж. Окончателно прекратени от тези са поне 66 дела, а в процес на прекратяване, не окончателно потвърдено, са поне 149. От тази равносметка излиза, че жертви, които няма да получат достъп до съд, са поне 270 деца или младежи, или 72% от всички жертви. До момента казвам. Кои са основните пороци на тия разследвания, които характеризирам като празни от съдържание и предубедени? На първо място, конфликта на интереси, който се допуска твърде често като правило. Това е една силна тенденция да бъдат назначавани вещи лица, които са в конфликт на интереси, защото това са лекари от същата тази болница, където е умряло детето, или пък това са по друг начин свързани лекари с медицински лица, евентуално са причастни към случилото се. Самите прокурори допринасят за тенденциозността на тези експертизи, като задават на вещите лица въпроси, с които ги насочват към това какъв отговор търсят от тях, а именно задават им въпроси за това каква е средната продължителност на хора с заболяванията на детето, което съответно е починало и чиято смърт уж се разследва, с което реално им казват: кажете и без това доколко живеят, да знаем дали нормално, че е умряло. Като правило, прокурорите игнорират недохранването на децата, дори да е траяло през целия им живот, повече от 10 години. Те просто не обръщат никакво внимание на това патологично, болесно състояние на тези деца. Основните доказателства, на които те базират изводите си, че няма престъпление, трябва да се прекрати делото, са по правило показанията на заинтересовани лица, хора от персонала на институциите и от медицинските заведения, където са били децата преди смъртта си, и други свързани медици. Нерядко прокурорите заключават, че децата са били обект на добри грижи, казвам в кавички, в институцията, защото изобщо са доживели някаква възраст, а не са умрели още по-рано. И с това ще завърша. Мисля, че това е достатъчно, за да ви опише предубедеността и дискриминационния подход на прокуратурата, която ефективно още повече стигматизира тези деца, отколкото преди, когато изобщо не разследваше и нямаше никакво отношение към това какво става в домовете. И вследствие това ние вече завеждаме през изтеклата година дела от името на тези мъртви деца, от името на нашата организация като такава, в Европейския съд. Последното от тях ще ви го дам като пример, да видите какви неща игнорират прокурорите. Последното дело е на детето Борис, който умира на 14 години и през 11 от тези 14 години страда от недохранване, което е документирано. Прокуратурата игнорира това и изобщо не го разследват. Когато Борис умира, той тежи 8 кг на 14 години. 12 от тези години той прекарва в кошче, лежащ в кошче, и получава рехабилитация само последните 2 години от живота си, която го изправя на крака и той започва да върви и да прави много други неща. Прокуратурата не може да съобрази, че тук сигурно има нещо нередно. Тя изобщо не се интересува и не разследва това, че той е заразен от дизентерия, след което има последователни години в същия дом, отново епидемии и други деца умират. Тя просто не се интересува от това. Ние чакаме през лятото на тази година, 2013, да се случи заседание по едно такова румънско дело за мъртъв човек от дом, твърде сходно на нашите. Следствие на което заседание пленарния състав на Европейския съд ще реши въпроса за допустимостта на тези дела. Т.е. имат ли право една правозащитна организация като нашата да води дело в обществен интерес от името на мъртъв човек като нашите деца, за които ви разказах. И на последно място ще кажа с няколко думи, и по-позитивни неща, свързани с развитието на съдебната практика за защита от дискриминация. Най-вече тази на Върховния административен съд, който продължи да постановява решения, които са смислени и които правилно прилагат закона за защита от дискриминация. В няколко групи дела, на първо място, прогресивната юриспруденция продължи по отношение защитата на здравни права. Само с няколко думи ще дам няколко примера. Те са по-подробно описани в доклада. Съдът окончателно осъди Националната здравна осигурителна каса за това, че тя отказва да даде достъп до безплатни специални диетични храни, лекарствени, на пациенти от фенилкетонурия, особена обменна болест до животна, след навършването на 18 годишна възраст, това число всички жени в детеродна възраст, в периода преди забременяването им. Съда казва, че това не е търпимо и че те също като всички останали пациенти, страдащи от сходни до животни заболявания, като например диабет, имат пълно право на тези добавки. По второто дело също, по което е осъдена касата, става въпрос за отказ на достъп до безплатни лекарства на хора, които имат пациенти боледуващи от склероза, които имат процент на инвалидизация, както се казва в България, над 65%. Значи до 65% имат право на безплатни лекарства, а тези, които са твърде увредени, както също се казва, нямат. Съда казва, че това не е законно. Също той по дело срещу министъра на труда и социалната политика се произнася, че на лице дискриминация спрямо рождените биологичните родители на деца с трайни увреждания, защото за разлика от приемните, макар тези рождените също да губят дохода си, понеже ежедневно трябва целодневно да се грижат за децата си, времето, което те отделят за този труд по същество, не се зачита. За стаж не се заплаща. Съда счита, че това е неравноправие. Не, Също добро решение постанови съда през изтеклата година срещу министъра на правосъдието и главната дирекция изпълнение на наказания заради физическата недостъпност на интериора на следствения арест в Пазарджик. Това дело беше заведено от ползвател на инвалидна количка, който не може без помощ самостоятелно да достъпва баните и туалетните в този следствен арест поради наличието на прагове там. Също, макар и непоследователна и противоречива практика, но все пак динамична е тази по отношение на езика на омразата. И Върховният съд се произнесе с едно добро решение срещу тъй наречения Расате, един известен пропонент на омразата в нашето общество, на когото, за съжаление, медиите дават трибуна. Съда се произнесе, че негови изявления против бежанците от африкански произход съставлява дискриминация, че право на изразяване на такова расистко-ксенофобско мнение той няма и че това не се променя от факта, че не е атакувал конкретен индивид, а цялата категория такива граждани. За разлика от това обаче, по друго дело, което касае хомофобия и хомофобските изказвания на един телевизионен водещ, съда казва, че понеже той не целял да подбуди към омраза и понеже не говорил за самите прояви парада, гей парада като такъв, а за... т.е. не говорил за самата хомосексуалност, а за нейното манифестиране, затова можело той да изразява такова мнение. Виждате как стандарта не е същия. И също неравен стандарт прилага съда, приложи поне през миналата година, спрямо ВМРО и свидетелите на Ехова, които се съдиха за това, че ВМРО подбужда към омраза срещу тази нетрадиция на религиозна група, което обаче според съда е приемливо, защото има ли ВМРО право на своите политически възгледи. Едно хубаво решение искам да спомена, много хубаво по мое мнение, с което ще приключа, и то е за полова дискриминация. Става въпрос за осъждането на осъждането за това, че в продължение на години една жена, която служи в българската армия, в военната полиция, е лишена от възможност да присвои офицерско звание, за разлика от колеги мъже в сравнима с нея позиция или по-зле позиционирани от нея, на които такава възможност се дава, и отказ тя да получи възможност да бъде съответно повишена в длъжност. Съдът, Върховния административен съд, казва, че е налице утвърден стандарт на дискриминационно възприятие на ръководството в тази служба, според което не било целесъобразно в отдел контрол и охрана да има офицер жена. И съда потвърждава това, на което Комисията за защита от дискриминация осъжда, така да се каже, ответника, а именно да бъде преустановена тази практика. Мисля, че това е един добър пример за защита на жените от професионална дискриминация, и то в некоя да е институция, именно в въоръжените сили. С което ви благодаря за вниманието и оставам на ваше разположение за въпроси.
Вие слушахте пресконференция на Българския хелзински комитет, проведена на 26 март.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Българския хелзински комитет, проведена на 26 март.
Благодарим много на Маргарита Илиева. Адвокат Илиева, както ви казах, е директор на правната програма на Българския хелзински комитет. Колеги, защото времето напредна, ще кажа само няколко думи относно един друг акцент в нашия доклад, именно свободата на изразяване. Един акцент, който, вярвам, ви е много интересен и засяга както вас, така и нас. Нашата констатация е, че през 2012 година наблюдавахме срив в свободата на изразяване в България. Както знаете, България пропадна с още 7 места в класацията на Репортери без граници. Но какво седи зад това? През годината наблюдавахме основно безкритично или положително отношение към правителството и най-вече към вече бившия министър-председател, икономически и политически обвързаности на медиите, олигополизация и медийни войни, непрозрачна собственост и финансиране, натиск, който стига до личния живот на журналистите, тежка автоцензура. Също неща, на които искаме да обърнем внимание и го правим подробно в тази глава от нашия годишен доклад, е неефективната медийна саморегулация, продължаващо пожълтяване на съдържанието, насочването на европейски средства към определени медии, които имат определено благоприятно отношение към управляващите, и дегизирането на платени материали като редакционно съдържание. В нашия годишен доклад ще видите всички източници, които сме ползвали за написането на тази глава, но аз искам да обърна внимание към едно конкретно изследване, което е на Фондация Медийна демокрация, направено с помощта на Българския хелзински комитет. Това е изследване, където хора от десетки медии, както национални, така и регионални, бяха интервюирани анонимно за такъв дълбочинен въпросник и даваха изключително искрени отговори за състоянието на свободата на изразяване в тяхната конкретна медия. И искам да обърна вниманието ви към няколко цитата, които илюстрират просто част от тези интервюта. В самия доклад, в тази глава, може да видите линк, който ще ви отведе към изследването в неговата пълнота. Ако ви е интересно, може да вземете много повече цитати от там. Така, това са тези, които съм подбрала, са все цитати от представители на национални медии. Правителството най-вече оказва влияние върху медията, дори самият премиер е звънял да иска нещо да излезе. Често се случва журналисти да се подписват псевдоним, основно заради това, че не искаш твоето име да обвързано с написането. Като пишем против някого, първо трябва да видим дали рекламира при нас. Да, меси се собственикът. Накрая на деня вестникът се събира в една папка и му се чете по телефона. Всички заглавия, чело по чело. Много пъти се е случило в 18:30 часа нещо да падне. Знайки позицията на вестника спрямо един или друг човек от властта, ти сам си налагаш автоцензура, какво можеш и какво не можеш да напишеш. Медиите официално се купуват с европари. Това е възмутително. Знам вече за случаи на човек, това между другото се повтаряше много често, който публикува в личния си профил във Фейсбук някакво мнение по обществено значим проблем и получава много сериозен проблем от страна на медията си. Имаше договори с различни министерства, т.е. всеки от нас беше длъжен да напише определен брой новини за съответното министерство. Тук правя вметка, тези новини никога не се обозначават като платено съдържание. Същото се правеше с хора и фирми, имаше си дори таблица, в която се попълваше колко новини за седмицата си написал и ако не си написал, ставаше много лошо. Аз също съм на линия за въпроси след това за ситуацията за свободата на изразяване в България. Сега да давам думата на господин Красимир Кънев.
Аз бих искал да кажа няколко думи във връзка с нашите наблюдения, свързани с религиозната свобода и по-специално с свободата на изповядване на религията и свободата на изразяване на мюсюлманите в България. Аз ви моля да обърнете внимание на начина, по който ние сме позаглавили този сайт. Ние говорим за преследвания и дискриминация, но за преследвания и дискриминация спрямо мюсюлманите. Ние говорим за преследвания през 2012 година, защото това беше, може би, пикът на влошаване на положението с правата на мюсюлманите от последните няколко години. Този пик дойде преди всичко с наказателното дело, което беше образувано в Пазарджик срещу мюсюлманските проповедници и активисти. 13 на брой са подсъдимите. Аз бих искал да обърна вашето внимание, че една част от тези хора са тук сред нас. Те са готови да отговорят на вашите въпроси и вие ще имате възможност да ги питате след нашата пресконференция. За какво става дума по това дело? Става дума за едно обвинение, което е основано на една разпоредба, член 108. Това е основното обвинение, има и няколко други. Основното обвинение е по член 108 от наказателния кодекс за проповядване на антидемократична идеология. Какво се състои тази антидемократична идеология? Тази антидемократична идеология, според прокуратурата, се състои в проповядване на салафитски ислям, проповядване на против разделението на властите, либерализъм, забележете, либерализъм, призиви да не се гласува на парламентарни избори и няколко други подобни неща. Нито в самото обвинение, нито в последствие, по време на съдебното дело, са събрани някакви доказателства, че това проповядване е било свързано по какъвто и да било начин с насилие. Значителна част от доказателствата по това дело бяха събрани за проповядване на тези неща чрез тайни агенти на полицията, които бяха разпитани като защитени свидетели. А една част от свидетелите, явните, които бяха разпитани в съдебните заседания, се отказаха от показанията си, дадени по време на досъдебното производство, като част от тях заявиха, че спрямо тях е упражняван натиск от страна на разследващите. Един изключително сериозен проблем. Използването на разпоредба, която е остатък в нашия наказателен кодекс от времето на тоталитарния комунистически режим за преследване на мирна религиозна дейност, е безпрецедент в периода на демократичния преход. И това е, според нас, най-сериозното посегателство срещу религиозните права на българските мюсюлмани от последните години. Наред с това дело, ние събрахме информация, тя не беше предоставена от Главно мюфтийство, но също така и от други източници за редица посегателства срещу религиозни храмове, срещу хора. Нападения на мюсюлмани. Моля ви да обърнете внимание на страница 20, страница 21 от нашия доклад. За какво става дума? Става дума за разбиване на прозорци, на врати, хвърляне на бутилки, коктейли, молотов в Варна, в офиса на районното мюфтийство във Варна. Изпочупване на стъкла, използване на оръжие, стреляне в Усетено, в Стара Загора, с оръжие по високоговорителите на джемията. Моля ви също така да помислите какво би се случило, ако подобни неща бяха станали срещу една православна църква. Може би някои от вас чуват за тези неща за пръв път. Какво би станало, ако такова нещо се беше случило срещу една православна църква. Това са така нещата, които ни водят към този извод, че през 2012 година имаше един изключително сериозен пик на преследванията и дискриминацията срещу мюсюлманите. Ние говорим за нападения, за физическо насилие срещу мюсюлмани. В Пловдив, в Варна, в Казанлък, в София през октомври, това беше вече огласено и в медиите. Двама бежанци, мюсюлмани от Афганистан, бяха прибити от една голяма група скинари в района на Националния дворец на културата. Също така говорим и за това предложение за референдум за нова джемия в Гоце Делчев. Едно предложение, което ни казва, че ние можем да поставим на референдум упражняването на основни човешки права и свободи. Тъй като това да имате джемия, това да имате молитвен храм, е част от нашето право да изповядваме нашата религия. Утре ще се постави на референдум въпроса дали някой да се казва Ахмед, дали примерно хората одобряват това някой да се казва Ахмед, и ако се гласува, че хората не одобряват това, няма да имат право неговите родители да го кръстят така. Че когато става дума за основни човешки права и свободи, такива въпросите, те не могат да се поставят на референдум. И в заключение бих искал да кажа няколко думи, няколко думи за положението в местата за лишаване от свобода, където ние също отбелязваме някои влошавания. Тези влошавания бяха свързани с едни негативни изменения в закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. През декември този закон се промени и там този стандарт, който бе наложен с едно предишно изменение на закона от 4 квадратни метра на затворник. Значи беше отново, беше отложен да се осъществи през 2019 година чак. По която причина в момента положението, той се наложи този стандарт да се отложи, защото не бяха направени никакви изменения, никакви подобрения в инфраструктурата, никакво строителство на нови затвори. И нямаше как този стандарт да се спази. Ако беше влязъл в сила, той трябваше да влезе в сила в края на годината, това означаваше много затворници да започнат дела срещу Министерството на правосъдието и в края на краищата да ги спечелят. И по тая причина те по един лесен начин решиха да отложат прилагането на този стандарт чак до 2019 година. Като дойде 2019 година, може би ще решат да го отложат за още 4 или 5 години. В измененията, които бяха направени през декември миналата година, се прие всеки лишен от свобода да стане осигурен медицински още от момента на влизането в затвора, във всяко място за задържане. Но само няколко дни, един месец по-късно, на 15 февруари, тази разпоредба беше отменена. И сега затворниците, включително и чуждите граждани, между другото, които са в местата за лишаване от свобода, се осигуряват по общия ред, т.е. този, който е в затвора, е осигурен, ако може да докаже 3 години назад, включително и чуждия гражданин, че е внасил осигуровки в Националната здравна каса. С тези изменения през декември 2012 година бяха влошени възможностите за отправяне на жалби и изобщо контактите на затворниците с външния свят, като за определени категории затворници бяха наложени такси. Те трябва да си плащат сега всички жалби, които изпращат до всякакви органи в България, тези, които имат пари, като за целта. А пък тези, които са бедни, трябва да кандидатстват, за да бъдат освобождавани от това. Един съществен аспект от влошаването на положението в местата за лишаване от свобода бяха зачестилите сигнали за корупция и физическо насилие над затворници. Физическо насилие от страна на персонала на затвора. Такива сигнали ние получихме, както казах, в по-голяма степен, отколкото през изминалите години, и особено от затвори като София, Варна, Бургас, Ловеч, Пазарджик, от психиатричната болница в Ловеч. Бих искал в това отношение особено да обърна внимание на влошената ситуация в Софийския централен затвор. Под това ръководство на Софийския централен затвор. В много отношения тя беше влошена, включително и по отношение на използването на физическа сила. Много рядко до сега сме получавали сигнали за физическо насилие над затворници. По-често физическо насилие било на равнище полицейско задържане, сега вече е и в местата за лишаване от свобода. С това бих искал да приключа, уважаеми дами и господа. Ако имате някакви въпроси, съм на разположение, както предполагам и моите колеги.
Колеги, по принцип бих искала първо да дам възможност за изключително кратки едноминутни изказвания от страна на институциите, които са тук, както и от някои групи, за да има все пак поне 10 минути за въпроси на медиите в залата, след това ще излезем отвън. Така че ако някоя институция или група иска да направи изказване, може да го направи сега в рамките на една минута. Заповядайте.
Министерство на правосъдието, Димитър Бонгов. Темата затвори приветствам Хелския комитет, но мисля, че се повтаряме вече, защото от 95-та... Нещо май не работи. Повтаряме си констатациите. Действително подпреждавам, че от 95-та година съществено движение няма. имаме два нови ареста, 2-3 общежития. С темповете, с които се движим по отношение на капиталови разходи, потвърждавам, че 2019 година ми се вижда и на мен е доста съмнително като срок за въпрос на 4 квадратни метра. За първи път в момента имаме финансиране от норвежки финансов механизъм около 7 милиона евро, 5 обекта. Мисля, че във Варна ще имаме съществено развитие през тази година. Докато Бургас проектът е за 3-4 години, т.е. дори когато има финансиране, Бургаски затвор, който си е най-тежкият, мисля се, 4 години би могъл да достигне въпросите 4 квадратни метра. Т.е. вижда се, че и там, където има открито финансиране, от близките няколко години не може да се очаква така съществено решаване на въпроса. Приветстваме това, че българското правителство даде съгласие да се обнародва доклад на Комитета за проектиране на страната, и за вас и за нас не е нещо ново. Повтарят се постоянно едни и същи констатации, постоянно държавата казва да, ние нямаме пари, независимо от препоръките на Европейските права за затворите. Позицията на Омбудсмана на Република България е ясно, точно изразена, че не може да се оправдаваме постоянно с липса на финансови средства. Отново сме в такава ситуация, когато говорим за социалните проблеми, които в момента изкочиха на улицата. Опасявам се, че отново местата за решаване от суда в бюджетното си финансиране ще бъдат проблематични. Да, има доста идеи, които в тия рамките на 2 месеца се надявам министъра на правосъдието да излъчи. Много е кратко, за да се прави нещо съществено. Но тези текущи неща, които биха могли да се направят, уверявам ви, във Варна и Бургас ще бъдат направени.
Благодаря.
С това приключвам, да благодаря аз.
Здравейте, Теодора Иванова. И съм директор на контролна дирекция Държавна агенция за закрила на детето. Поздравления за вашия изследователски труд. За мен представлява интерес всяка година вашия доклад. За съжаление, не успях да се запозная предварително с него. Той току-що ни беше предоставен, но въпреки това, на пръв поглед, това, което виждам, е, че би могло да бъдат наложени някои корекции съществени според мен, дотолкова доколкото ще започна с процеса на деинституционализация. Да, той наистина е бавен, но все пак се развива. В момента в България има 122 специализирани институции и 4200 деца, което е за мен специално един съществен напредък. Деинституционализацията продължава. На второ място виждам, че сте застегнали темата с малолетните майки и непълнолетните майки. Това е нещо, по което ние като държавна институция можем да се похвалим за огромни усилия, които положихме през миналата година. Съвместно с главна прокуратура имаме разработено методическо указание от главния прокурор, което стриктно се изпълнява от всички районни прокурори по места, както има и методическо указание, разработено от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане по отношение на социалните работници. Така че това е една тема, върху която бяха положили огромни усилия, и тя съответно даде своите много добри резултати. В края на миналата година от статистиката, която ни предостави главна прокуратура, има образувани над 236, ако не греша на края цифрата, наказателни производства срещу лица, които съжителстват с малолетни родилки. На трето място виждам, че огромна част върху глава права на децата сте фокусирали усилията, или според вас липсата на усилия от страна на прокуратурата за тези 238 смърти на деца. Миналата седмица поредна среща с главна прокуратура направихме, защото ние също следиме тези неща, тази статистика. Да, информацията е такава, делата всички върват в посока прекратяване. Дали поради давност, дали поради липса на доказателства, но заключенията на прокуратурата е такава. Това, което искам да ви обърна внимание, е, че не всяко едно деяние върху едно дете е престъпление. В закона за закрила на детето има една глава, тя се казва административно-наказателни разпоредби, и ние като контролен орган извършваме проверки върху за нарушени права на децата, и мога да ви бъда много полезна с информация работата от гледна точка на Държавната агенция за закрила на детето, защото ние при всяко констатиране на нарушения санкционираме. Глобите, които налагаме, не са никак малки. Те отиват във фонда за лечение на деца, не отиват в бюджета на Държавната агенция за закрила на детето, и смятам, че това нещо може също да бъде отразено и във вашия доклад. Последно, защото знам, че трябва да приключвам, на мен лично ми е, моето лично мнение ми е неприятно да чувам имена на членове на Висшия съдебен съвет, конкретни имена, още повече, че човека, за който се коментира, не е в залата да се защити. Това е, което искам да кажа.
Благодаря ви за изказването и благодаря, че сте тук. Финални изказвания? Заповядайте. Сега ще ви дам думата. Да.
Тодорова, заместник-министър на правосъдието. Как да използвам минутката си, това не е в моя мандат съдебната реформа, но не мога да се стърпя да не взема отношение. Не си спомням дали в миналогодишния доклад беше отделено толкова широко място на реформата в правосъдието, но добре, похвално и сме така впечатлени от мястото, което в този доклад и в представянето на госпожа Илиева беше отделено на не случилата се съдебна реформа. Аз не съм и експерт, само бих в тази област, не и мой ресор, повтарям, но искам да кажа следното. Впечатляващи са детайлите, за които вече се обсъждат в такъв формат. Атестиране на съдиите, норми на натовареност, не случайното разпределение с голямата идея да реформираме това, за да доведем, да достигнем до желание от всички ни резултат. Справедливия процес и усещането за справедливост в обществото, идентифицирайки огромния дефицит в тази посок. Казвайки това, искам да кажа, че през изтеклата година всички тези въпроси се поставиха на масата от екипа на Министерството на правосъдието в един много широк консултативен формат. Казвайки това, искам да насоча, така да изразя неудовлетвореност, че част от така фактите и твърденията в доклада не отговарят на истината. По-конкретно, така критиката на процедурните правила, които бяха въведени, така мен ме озадачава. Все пак трябва да има процедура. Процедурата е нещото, което води до прозрачност, нещото, което изважда дефицитите, дефектите. Казахте фалирали избори за конституционни съдии. Вие, предполагам, не искахте именно това да се случи с така кандидатите, които бяха предложени. И според нас отчасти изборите фалираха именно заради се чувам. Широкия диалог, който води Министерството с реформаторските организации, с Съюза на съдиите, доведоха до едни много сериозни промени в законодателството, които, за съжаление, не можаха да се реализират, измененията в закона на съдебната власт, но те са в дневния ред на Висшия съдебен съвет. Огромен пакет така от материали, практики, предложения, именно по точките, които госпожо Илиева, вие изразихте, така че в много скоро време прогреса, реформата вероятно трябва да се случи. Не забравяйте, че конституционният модел не позволява много, много широки реформи. И последно... забравих.
Благодаря.
Последно изказването.
Казвам се Нежми Дълов, район Мефтия на област Смолен. Моят въпрос е към господин Кънев в частта свобода на съвестта и религията. В годишния доклад ясно се вижда, че политиката, която се очертава от гледна точка на държава, мюсюлманска религиозна общност или мюсюлманско религиозно малцинство, е по-скоро репресивна политика, диаметрално противоположна на интеграционната политика, която се провежда в много европейски държави. Доколко тази политика е законосъобразна от гледна точка на Конституцията, Закона за вероизповеданията и международните актове, влезни в сила и задължителни за българската държава, и какво би трябвало да се направи? Или т.е. тази политика правилна ли е? Ако не, какво би трябвало да се направи? Благодаря ви.
И аз благодаря. Колеги от медиите, може би да съберем още няколко въпроса и след това колегите да отговарят. Заповядайте.
Радио К2, Пламен Велев, аз искам да ви обърна вниманието за честността на изборите. В граждански изборен борд би трябвало да присъстват НПО-та, медии, протестиращи извън парламентарни партии. Как оценявате факта, че служебният премиер толерира парламентарните партии, срещу които всъщност са насочени протестите? Благодаря.
Здравейте.
Агенция Франс Прес, Весела Сергиева. Искам да попитам тук присъстващите имами, подсъдими на процеса в Пазарджик, както и представители на Хелзинския комитет, по какъв забелязвате ли влошаване на междуетническите отношения в районите с население от различни етнически и религиозни групи? Благодаря.
Може би още един въпрос да вземем? Или не?
Аз искам да обърна внимание, прощавайте,
за това, че нещата, които ви ги съобщавате, не винаги са истина. Моите колеги журналисти не проверяват, но ние си направихме труда да проверим. В един от предишните... Теодор Ангелов, телевизия СКАТ. Да. В един от предишните си доклади вие казахте, че гробът на турската принцеса в Централни Софийски гробища е вандализиран по расистски причини. Ние отидахме, нашия екип отиде там и видяхме, че той е вандализиран с цел да се намери златна монета под османския надпис. С длето е избит сами османски надписи, няма нищо общо с расистска причина. Така че наистина, моля ви, не ме спирайте, защото нали, вие сте точно за права и свободи и всеки да говори.
Няма време, трябва да говорим.
Ами няма време, да, нали, в Вселената няма време. Космоса върви напред. Та, нещата, които вие казвате, не винаги са истина. Така че по-добре журналистите да проверяваме това, което вие казвате. Няма се надвихваме, госпожа.
Който може да отговори на въпросите, споделите.
По въпроса за гражданския аборт, не сме имали до сега официално становище за това как трябва да изглеждат тези граждански бордове и не сме и участвали като организация в нито един от тях, аз съм сигурен, че не само гражданския борд, който е свързан с изборите, но и тези, които се образуваха около отделни институции, трябва да работят по един максимално прозрачен начин. Аз смятам, че това, което се възприе сега в Централната избирателна комисия и в районните избирателни комисии да се предават техните заседания по интернет е едно положително развитие. И аз се надявам подобно положително развитие да имаме не само на равнище органи, които се занимават с избирателния процес, но също така и органи, които се занимават с държавното управление. По въпроса за влошаването на междуетническите отношения, дали този процес допринесе за влошаване на междуетническите отношения, аз нямам никакво съмнение в това. Значи, не си представям как един процес, който търси да накаже хората за начина, по който проповядват тяхната религия, няма да отчужди мисулманската общност от българския обществен живот. И ние видяхме колко много мисулмани се бяха събрали по време на процеса в Пазарджик. По време на процеса в Пазарджик в знак на протест. Сега, на въпроса на господин Дъбов за законосъобразността на тази репресивна политика, от гледна точка на Конституцията и от гледна точка на международното право. Международното право не допуска наказване за проповядване, ако то не е свързано с насилие. Прочетете делото Гюндюз срещу Турция на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Значи, там става дума за проповядване също на неща, които съдът е преценил, че са антидемократични. Аз, между другото, не мога да разбера да проповядвате либерализъм или пък да проповядвате хората да не ходят на избори. Какво по-точно е антидемократичното и колко хора в България проповядват такива неща, но по принцип всякакъв вид пропаганда, включително и на най-недемократичните идеи, щом те не са свързани с насилие, имат нарушение и на Конституцията, и на международното право, свързано с правото на свобода на изразяване. Ами с това, аз мисля, че долу-горе отговорих на тези въпроси, които бяха зададени. За вандализирането на гробища. Такова нещо ние не сме казвали. И няма как да кажа. Че е по расистски причини вандализиране на гробища. Как го виждате ни това? Тук става дума за... Ние говорихме за вандализиране на тези гробища, но няма как да сме казали, че това е по расистски причини. Къде на къде да е по расистски причини, при положение, че става дума за гробища.
Колегите от БТА ми дават... Не дадахме думата.
За мен.
Бяхме се разбрали за едно изказване от групата на имамите, но ни дават много настойчиво знак, че трябва да приключваме. Ако искате с много, просто двете думи, но се бяхме разбрали за едно включване от вас.
Само накратко. От една страна са въпроси към вас и от друга страна отговори какво е положението на местно равнище като мисулмани. Първо, всички тия неща влияят дори на възстановяването на вакъфските ни имоти и влизането на изповеданието в своите джамии, които са историческо наследство на самата ни мисулманска общност. Хелзинския комитет дали следят този въпрос? Другото, право на мисулманите да посещават петъчната си молитва. Имаме много оплаквания от страна на мисулмани, които не ги допускат да отиват да си отслужат петъчната, задължителната за тях молитва. Правото да се чувстват байрамите. Имаме мисулмани, които работодателите не ги допускат да си чувстват празниците байрама. Правото на жената да се облича както се иска и да ходи така както на нея и харесва. Без значение дали за братката от една страна се оприличава като нещо, но това са права на нашите жени, мисулманки. И последното, правото на движение. Наши мисулмани, когато отидат в чужбина и се върнат, те биват привиквани от службите с кои мисулмани са се срещали и постоянно този тормоз продължава върху мисулманската ни общност. Това са отговори за реалността, с която се сблъскват мисулманите по населени места. Благодаря.
Благодаря за това включване. Наистина трябва да приключваме. Ние, както и имамите, сме на разположение за интервюта извън залата. Благодаря ви отново.
Вие слушахте пресконференция на Българския хелзински комитет, проведена на 26 март.